16 časova, Radio Televizija Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
U Bijeljini je svečano otvorena najsavremenija opšta bolnica u regionu, u čiju je izgradnju vlada Republike Srpske uložila 70 miliona maraka, a grad Bijeljina 13 miliona.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske okončali raspravu o informaciji o stanju oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i informaciji o realizaciji strategije reforme penzijskog sistema. Konstatovano da stanje u ovoj oblasti nije potpuno zadovoljavajuće, ali nije ni alarmantno.
Rekonstrukcija vlade Srbije biće završena do 27. jula, najavio Aleksandar Vučić.
U Hrvatsku nakon stupanja u Evropsku uniju stigli prvi evropski nalozi za hapšenja, danas već uhapšena 22 osumnjičena lica.
Egipatski predsjednik Mohamed Morsi odbio ultimatum vojske o pronalaženju rješenja za političku krizu u roku od 48 časova.
Vrijeme sunčano. Vlada Republike Srpske investirala je tokom posljednjih 6 godina u Bijeljini više od 300 miliona maraka. Nova bolnica koja je danas otvorena svjedoči o uspješnim ulaganjima u razvoj ovog područja, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik na svečanosti u Bijeljini. U izgradnju i opremanje ovog savremenog objekta površine 12.434 metra kvadratna, vlada Srpske uložila je 70 miliona maraka, a 13 miliona grad Bijeljina, informiše Vesna Jevtić.
Nova bolnica u Bijeljini samo je jedna od značajnih investicija vlade Republike Srpske kakvih nema u zemljama regiona, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Što se tiče drugih ulaganja, to je autoput od Oboja do Prnjavora, čija je trasa već vidljivo se napadnuta i čija se gradi, i izgradnja termoelektrane Stanari. A kao što znate, jučer je vlada dala koncesiju, potvrdila koncesiju za izgradnju ugljevika 3, čiju izgradnju treba da očekujemo do kraja ove godine.
Bolnica u Bijeljini je kapitalni projekat koji svjedoči o namjeri vlade Republike Srpske da unapređuje zdravstveni sektor, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Nakon ovog usljediće kapitalne investicije na nekim drugim mjestima, poznato je također da smo ušli u rekonstrukciju kliničko-bolničkog centra Banja Luka. Ovo je proces koji će se dešavati kad je u pitanju bolnica u Doboju i kad je u pitanju Kasindo. Dakle, želim da pokažem da će aktivnosti nastaviti uprkos tome što svjetska ekonomska kriza, odnosno teške ekonomske prilike, na svaki način stavljaju određene restrikcije kad je u pitanju utrošak budžetskih sredstava.
Nova bolnica sa 256 kreveta sastoji se od 3 cjeline, stacionarne sa 8 odjeljenja, funkcionalne sa urgentnim i blokom, 5 savremenih operacionih sala i tehničkog dijela. Pacijenta očekuju savremene medicinske usluge, kaže direktor bolnice Siniša Maksimović.
Imaćemo savremene aparate, dobijamo 64-slajsni skener, planirali smo i angiosalu. Što se tiče hirurgije, namjera nam je da uvedemo neke nove procedure vezane za torakalnu grudnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju.
U Bijeljinskoj bolnici je zaposleno 512 radnika, od čega 114 ljekara koji pružaju usluge sekundarne zdravstvene zaštite za oko 200 stanovnika ove regije. Kardiolog dr. Mile Trifković i medicinska sestra Vesna Vidović prezadovoljni su unapređenjem uslova rada.
Da su uslovi zaista izvanredni, oprema je sva nova, po posljednjoj tehnici urađena. Naravno da će to omogućiti i nama, zdravstvenim radnicima, kvalitetniji rad. Mi smo dosta uložili u stručnu edukaciju.
A savremena oprema iziskuje našu veliku edukaciju, odgovornost, znači stalno unapređivanje rada.
Boljim uslovima liječenja u novoj bolnici najviše su se obradovali pacijenti.
Mislim da ova bolnica ne samo u našem gradu nešto najbolje, već mislim na cijelom Balkanu.
Zadovoljna sam, baš je sve prelijepo i super je sve.
Ovo je jedan ekstra nivo.
Ovo smo dugo očekivali, znali smo se ova bolnica pravi da će biti moderna i zaista je fantastično.
Izgradnja nove bolnice koja je danas otvorena počela je prije nešto više od 2 godine. Stara bolnička odjeljenja koja rade u 11 objekata preseljavaće se u novu zgradu etapno do kraja avgusta.
A do kraja jula bit će puštena u saobraćaj nova trasa saobraćajnice Gacko-Foča preko prevoja Čemerno. U toku su finalni radovi na izgradnji posljednjih 100 metara trase između dva tunela i dovršetku saobraćajne signalizacije. Prilog Vesne Rudan.
Napori izvođača radova usmjereni su na završetak 800 metara trase koja povezuje dva tunela na kojoj najveći problem predstavlja izgradnja posljednjih 100 metara na mjestu gdje se ozimus pokrenuo nasip i potpuno uništio već završenu saobraćajnicu. Kritična dionica trase pokušava se stabilizovati ugradnjom betonskih stubova čija je funkcija da ojačaju putnu podlogu. Kosta Tošović, rukovodilac gradilišta.
Koje radimo na ovih zadnjih 100 metara i ono će u svakom slučaju dati rezultate, odnosno dobit ćemo stabilnu trasu. Dobro, ne možemo razgovarati šta će se dešavati na padinama. Tu će uvijek malo biti pojave padanje materijala, ali ima jedan velik posao koji čeka posla, a to je zaštita ovih svikosina.
Na dionici od 5 km saobraćajnice asfaltiranje završeno, a na preostala 3 km potrebno je asfaltirati završni sloj i postaviti saobraćajnu signalizaciju. U tunelima je instalisana rasvjeta koja se napaja iz dviju novoizgrađenih trafostanica, a u njima će biti ugrađena i hidrantna mreža. Dužina tunela Čemerno iznosi 2 km i 119 metara, što ga čini najdužim tunelom u drumskom saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Dužina manjeg tunela iznosi 196 metara, a projekat uključuje i dva mosta, vijadukt i 9 km trase. Iako će nova trasa saobraćajnice smanjiti rastojanje između Gacka i Foče za samo 5 km, uštedjet će vozačima oko 30 minuta vožnje.
Aktuelno u parlamentu Srpske poslanici su okončali višečasovnu raspravu o informaciji o stanju oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i o realizaciji strategije reforme penzijskog sistema. U ovim dokumentima konstatuje se da stanje u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja nije potpuno zadovoljavajuće, ali nije ni alarmantno. S tim se ne slaže opozicija. Opširnije Ivana Frank.
Iako su reforme u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja s obzirom na pooštravanje uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju imale pozitivne efekte u smislu usporavanja rasta broja korisnika, ipak je osnovni indikator sistema iz godine u godinu lošiji, naveo je resorni ministar Petar Đokić.
Odnos broja osiguranika i broja korisnika prava ima trend opadanja, što je posljedica stalnog povećanja broja korisnika prava i stagnacije, odnosno smanjenja broja osiguranika. Pozitivni trendovi zabilježeni su u strukturi penzija u smislu da se povećava procenat korisnika starosne penzije u ukupnom broju korisnika i smanjuje procenat korisnika invalidske penzije.
Raspravu o ovim tačkama obilježile su brojne replike. Rankica Panić iz DNS-a istakla je da rješavanje problema naplate doprinosa moraju obezbijediti institucije.
Posebno interesantan podatak je i dug preduzeća po osnovu doprinosa koji su u stečaju i likvidaciji na dan 31.5. 2013. godine iznose 86.644.899 konvertibilnih maraka.
U PDP-u smatraju da je stanje u fondu bio alarmantno. Činjenica da je deficit fonda 105 miliona maraka samo je jedan od pokazatelja, kaže Zoran Đerić.
Da smo prošle godine imali preko 27 miliona taj deficit, dalje je činjenica da se fond PIO svaki mjesec zadužuje negdje od 30 do 35 miliona konvertibilnih maraka kod komercijalnih banaka da bi mogao da prati redovnost isplate penzija. Sve su to podaci koji govore da je stanje u penzionom sistemu Republike Srpske vrlo alarmantno.
Dušica Savić iz SNSD-a navela je da ne treba politizovati ovo pitanje.
Reforma koja je provedena kada je u pitanju penzijski sistem Republike Srpske od strane Svjetske banke je ocjenjena kao najbolja na Balkanu, ali ono što je bitnije jeste da prema reformi koja je provedena ovaj sistem će biti održiv u narednih 10 do 15 godina.
Da se sistem mora uozbiljiti, upozorio je Tomica Stojanović iz SDS-a i dodao da vjeruje da do kolapsa fonda PIO neće doći.
I zato vlada, ministarstvo rada, poreska uprava, inspekcijske službe moraju jednom krenuti u ozbiljnu borbu protiv svih onih koji ne želi da plati doprinose i svoje obaveze prema ovom društvu.
Brojne kritike tokom rasprave odnosile su se na nedovoljan angažman Poreske uprave u vezi sa naplatom doprinosa. Direktorica Poreske uprave Zora Vidović kaže da oni čine sve što je u njihovoj moći, ali da postoje dugovi koji se ne mogu naplatiti.
Mi smo do aprila ove godine u prinudnoj naplati naplatili kao za čitavu 2011. godinu. Prema tome, oni dugovi koji su nastali prije 10 godina, naravno da se sad ne mogu naplatiti, jer bilo je vrijeme kad su oni trebali biti naplaćivani, ali u to vrijeme nisu naplaćeni.
Ni današnja rasprava u parlamentu nije prošla bez međusobnih kritika i optužbi poslanika pozicije i opozicije, koji su se s vremena na vrijeme doticali pitanja kriminala i korupcije. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze, kada bi trebalo da resorni ministar Petar Đokić da završnu riječ na ovu opširnu raspravu. Do kraja sjednice ostalo je još 6 tačaka, među kojima je i prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za potrebe MUP-a od 15 miliona maraka.
Iz Banja Luke u Sarajevo, govor mržnje odomaćio se na glavnom sarajevskom trgu. Njegov eho najviše pogađa predstavnike Srpske u zajedničkim BH institucijama. U Sarajevu se ne dešava ništa slučajno, najpristojna retorika neće doprinijeti smirivanju strasti i rješavanju nagomilanih problema, poručuju parlamentarci Srpske. Na sceni je neodrživa satanizacija parlamentaraca, kaže Petar Kunić, informiše Stjepan Zlikovac.
Sarajevsko dešavanje naroda u nastavcima, potpaljivano govorom mržnje, nedavno je uz ime BH prilijepilo nepopularnu etiketu mjesta talačke krize. Na sreću domaćih talaca i ino bankara, govor mržnje nije eskalirao do tačke ključanja. Juče ista zapaljiva retorika, ali bez talaca. Najjačem verbalnom udaru izloženi su predstavnici Republike Srpske, konstatuje šef kluba srpskih delegata u Domu naroda, Staša Košarec.
A ono što je sasvim jasno da se u Sarajevu ne dešava ništa slučajno. Ono što se juče čulo i vidjelo u Sarajevu iz aspekta provociranja pojedinaca koji časno i pošteno obavljaju svoje pozicije u parlamentu BiH, u skladu sa Ustavom je nepodnošljivo i rekao bih veoma vulgar. Nažalost, očigledno da nekome u Sarajevu odgovara takva vrsta etiketiranja pojedinaca, a prije svega onih koji dolaze iz Republike Srpske.
Govor mržnje vjerni je pratilac demokratske klime na ovim prostorima. Neprimjeren rječnik nije ništa novo, zaključuje predsjedavajući Doma naroda u BiH parlamentu Ognjen Tadić.
Nije ništa novo da ne samo građani prema političarima, nego prije svega političari jedni prema drugima koriste jezik koji nije primjeren međusobnoj komunikaciji, normalnih odnosa.
Poslanik u predstavničkom vijeću Petar Kunić ističe da je na sceni neviđena satanizacija parlamentaraca.
Mi smo doživjeli niz uvreda za koje bi mogli da pokrenemo tužbe protiv nekih institucija i nevladinih organizacija.
Jedinstven stav srpskih parlamentaraca je da govor mržnje koji je najjači na protestima pred zgradom BiH parlamenta ne donosi ništa dobro, održava neodrživo stanje funkcionisanja zajedničkih institucija i pojačava nesnošljiv pritisak na predstavnike Republike Srpske.
Problemi u funkcionisanju vlasti u Federaciji BiH pokušavaju se prebaciti na nivo BiH i to problemom o jedinstvenom matičnom broju koji je riješen u Republici Srpskoj, ali i BiH, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik i dodao da se to nameće kao ozbiljan problem.
I da se izazovu određene pritisci za rješavanje određenih pitanja. Bosna i Hercegovina nema unutrašnji konsenzus, to uporno govorim. Bosna i Hercegovina mora da, ako hoće da preživi, mora da se vrati poštivanju Ustava i Daytona. U Daytonu je jasno precizirano da ona sastavljena iz dva entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koji su sastavni dijelovi Bosne i Hercegovine, to niko ne stoji spori, ali to mora da se poštuje u svemu što se odlučuje u Bosni i Hercegovini. Dakle, dvije strane, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, su danas važniji od Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je izvedena, ona nije neko ko daje subjektivitet entitetima, nego entiteti daju snagu Bosni i Hercegovini, i Bosni i Hercegovina to mora da poštuje. Onog trenutka kad to počne poštovati, Republika Srpska će imati pozitivan odnos prema zajedničkim institucijama. Za sad to nema. Pokušava se sporiti sve što dolazi iz Republike Srpske. Republika Srpska se ponaša u skladu s Ustavom. Željeli bi da vidimo naš brži put u Evropsku uniju. To znači završetak Sejdić Finci.
Iz Haškog tribunala bivši pomoćnik ministra policije Republike Srpske Milenko Karišik nastavio je danas svjedočenje na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću.
On je ponovio da nije ništa znao o zločinima u Srebrenici i da o tome nije izvještavao Karadžića kako je to tvrdilo tužilaštvo. Istakao je i da MUP Republike Srpske nije bio nadležan za istrage o eventualno počinjenim zločinima i da je to bila nadležnost vojnih tužilaštava.
Još u Srebrenici strogo povjerljivi dokument sa potpisom komandanta drugog korpusa takozvane armije BiH Sejada Delića potvrđuje da su srpske snage prije 11. jula dozvoljavale grupama naoružanih ljudi da napuste Srebrenicu i Žepu, odnosno prije akcije Vojske Republike Srpske na ove enklave, piše današnji Presrpske.
Prema dokumentu od 19. juna 1995. godine upućeno komandi 28. divizije i 285. lake brigade, pripadnicima takozvane armije Bosne i Hercegovine zabranjuje se napuštanje Srebrenice i Žepe, jer je, kako se konstatuje, sve više lica na komandnim funkcijama koju za prećutnu saglasnost Vojske Republike Srpske pod oružjem napuštaju jedinice i kroz srpske linije odlaze na područje Tuzlansko-Podrinskog kantona. Iz dokumenata koji su u posjedu ovog lista vidljivo je da Srebrenica nije bila demilitarizowana zona, a činjenica da su iz nje izlazili svi oni koji su željeli pokazuje da Vojska Republike Srpske nije imala genocidne namjere, piše ovaj list.
Tribunal pravo i pravda. Pravda ne znači da sudovi treba da izriču samo osuđujuće presude, izjavio je predsjednik tribunala Teodor Meron.
Nakon niza kritika povodom oslobađajućih presuda koje su izrekla vijeća čiji je bio član, uključujući i pismo njegovog kolege iz Haga, sudije Frederika Harhofa, Meron je rekao da optuženi ne mogu biti automatski krivi. Povodom kritika na oslobađajuće presude Momčilu Perišiću, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću te Anti Gotovini Mladenu Markaču, Meron je rekao da su ti predmeti procesuirani uz garanciju poštenog suđenja.
Junaci i heroji. General Vojske Republike Srpske Slavko Lisica bit će sahranjen sutra u 15 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno će biti održana komemoracija u velikoj sali kulturnog centra Banski dvor s početkom 13 časova 30 minuta. General Lisica umro je 29. juna posle kraće teške bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ostaće upamćen kao istinski oficir i vojskovođa koga su osim hrabrosti i vojničkog umijeća krasili i izuzetno poštenje i čestitost, pripremio Predrag Vulin.
Po izbijanju ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini Slavko Lisica u činu pukovnika komanduje jedinicama koje su krenule iz Knina i u aprilu 1992. godine oslobodile Kupres, spriječivši nastavak pokolja nad srpskim civilima. Nakon toga komanduje drugom oklopnom brigadom, zatim taktičkom grupom, tri u sastavu jedinica u operaciji Koridor, kada je pod njegovom komandom oslobođena Derventa u julu 1992. godine, a Brod u oktobru iste godine. Potom je imenovan za komandanta operativne grupe Doboj, a godinu dana prije penzionisanja vodi centar vojnih škola Petar Drapšin, odnosno Rajko Balać. U vojničko umijeće utkao je i čestitost i čast srpskog oficira i borca i te vrijednosti tumačio u svakoj prilici. Evo tonskog zapisa generala Lisice iz ratne 1992. godine.
Pukovnik Lisica neće dozvoliti u ime naroda, u ime sopstvene savjesti nikakve nečasne radnje. Ja sam svim borcima rekao, ako vidite da je pukovnik Lisica uzeo jednu čačkalicu, odmah ga streljajte. A to zahtijevam od svojih boraca. Ja hoću moralne i poštene vojnike, srpsku vojsku. Ali pravu srpsku vojsku. Nemamo razloga mi da stvaramo nešto što neće trebati nikom. Nam ratni profiteri samo mogu da štete. Nama ne znači ništa teritorija, sam rekao i poručio sam da se prenese preko radija i televizije. Nama ne trebaju ratni profiteri. Mi nećemo lopovsku državu, mi moramo da napravimo pravu državu. Poštenu, skromnu, siromašnu, ali našu. Ako treba da pasemo travu, ima da pasemo travu, ali da bude to pošteno i korektno. Pukovnik Lisica ima dvosoban stančić, ćerka i sin spavaju na spratu. A razni profiteri vile. E to ne može. Ne mislim ja da, nego narod će da treba da plati rad, a ne nerad, nečasne radnje.
Prema riječima generala Manojla Milovanovića, general Slavko Lisica jedan je od ključnih učesnika u akciji probijanja koridora života, kao i u vojnim akcijama u Modriči, Derventi i Brodu.
Probojan čovjek, inteligentan, jedan od hrabrijih boraca, to je general od nas 24, koliko nas je ratovalo, jedini koji je vodio borbu na dva fronta, protiv naoružanog neprijatelja i protiv domaćeg kriminala. Mislim da je ova borba protiv domaćeg kriminala i stvorila uslove da se on naprasno penzioniše.
Pukovnik u penziji Miko Škorić, kolega iz Sabora s generala Slavka Lisice, prisjeća se ovog sjajnog stratega i oficira.
On je djelovao uvijek optimistički u vezi rata, ali ga je brinulo to kako se pravi vlast. Tu je uvijek imao određene rezerve, dosta toga mu se nije sviđalo. Popularno je govorio kako je to ministarstvo ako ima ministra i vozača. I smatrao je da u nekim dijelovima tim ima neozbiljnosti. I tu je bio jako, jako ljut jer vidio je da neko ne završava svoje poslove. Takav je ostao i posle rata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici preminulog generala Vojske Republike Srpske Slavka Lisice i istakao da je general dao veliki lični doprinos u stvaranju Republike Srpske. General Slavko Lisic ostaće upamćen kao hrabar i sposoban oficir koji je dao veliki lični doprinos u stvaranju Republike Srpske i u odbrani srpskog naroda, navodi se u telegramu predsjednika Republike Srpske.
Slušajte Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku emisije.
Zbog pada sistema na carinskim terminalima u Hrvatskoj došlo do zastoja na prelazu u Brodu kao i na granici između Hrvatske i Srbije na prelazu Batrovci.
Rusija neće priznati Kosovo, saopšteno iz nadležnog ministarstva povodom uvođenja viza za ruske građane prilikom ulaska na samoproglašeno Kosovo. Radnici Energoinvestove rasklopne opreme iz istočnog Sarajeva, preduzeća koje u stečaju, ponovo su se danas okupili u krugu fabrike i traži od vlade da se okonča postupak licitacije i da preduzeće konačno počne da radi.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić nakon razgovora sa radnicima u krugu preduzeća obećao je da će do kraja sedmice kontaktirati resorno ministarstvo i narednog ponedjeljka u Banja Luci razgovarati sa sindikalistima i predstavnicima vlade Republike Srpske. Dugovanje rasklopne opreme premašila su 25 miliona maraka, ogorčeni radnici nisu primili 35 plata, a zbog neuplaćenih doprinosa imaju problema kod ostvarivanja zdravstvene zaštite. Resorni ministar Željko Kovačević smatra da će se u naredna 3 dana postići dogovor sa ruskim partnerom, a ukoliko do toga ne dođe, predložit će vladi da kupi ovo preduzeće.
Stranačke aktuelnosti, Srpska demokratska stranka i vlade zatražila da poništi odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na ležištu Ugljevik Istok 2 privrednom društvu Komsar Energy Republika Srpska.
Traže hitno donošenje zakona o zaštiti prirodnih bogatstava, posebno sirovina od strateškog interesa za Republiku Srpsku i njenu nacionalnu ekonomiju. Smatraju da je riječ o štetnom poslu za Ugljevik i Republiku Srpsku, jer će većinski vlasnik sa 90% kapitala raspolagati najvećim dijelom neto dobiti koja bi godišnje iznosila 700 miliona maraka, a izostali bi i prihodi od PDV-a.
Aktualno u saobraćaju na graničnim prilazima između BiH i Hrvatske, Gradiška i Bijača u prva 2 dana ulaska Hrvatske u Uniju nisu zabilježene veće gužve u prometu robe kao ni nadležnim carinskim ispostavama. Zbog pada sistema na carinskim terminalima u Hrvatskoj bilo je zastoja na prelazu u Brodu kao i na granici između Hrvatske i Srbije prelaz Batrovci, pripremila Gordana Prtina.
Nakon što je u Hrvatskoj došlo do pada sistema baze za elektronsko evidentiranje teretnih vozila, blokiran je saobraćaj na graničnom prelazu Brod. Blokada je trajala skoro 12 časova, ali prije nekoliko sati uspostavljen normalan saobraćaj. Ova blokada je dovela do nepreglednih kolona i frustracija vozača teretnih vozila, dok se putnički saobraćaj odvijao nesmetano. Iz Automoto Saveza, Olga Borjanović.
Na graničnom prelazu Brod tokom jutra bilo je dužih čekanja za teretna vozila na ulazu u Republiku Hrvatsku, ali od podneva te poteškoće su otklonjene i teretna vozila sad nesmetano prelaze granicu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih čekanja na prelazak granice, izuzev graničnog prelaza Doljani gdje putnička vozila na prelazak čekaju oko pola sata.
U međudržavnom prostoru između Srbije i Hrvatske velike su gužve u saobraćaju na graničnom prelazu Batrovci, također uzrokovane padom kompjuterskog sistema na hrvatskoj strani. Kolona kamiona duga je 15 km, a vozači kamiona čekaju na prelaz granice od 12 do 24 časa, kaže šef smjene na graničnom prelazu Batrovci Nebojša Brajković.
Napravljena je gužva na izlazu iz Republike Srbije na graničnom prelazu Batrovci. Sistem je uspostavljen, ali nadolaze novi kamioni, inače utorkom i sredom je velik priliv teretnog saobraćaja iz Turske i Bugarske. Tako da par dana će sigurno biti gužva.
Gužve ima i na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod Neuma iz pravca Splita, ali je ona uzrokovana nedostatkom dokumentacije kod vozača kamiona jer ne posjedaju manifeste za teret koji prevoze.
Još iz Srbije prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da će rekonstrukcija vlade biti završena do 27. jula. On je na konferenciji za novinare rekao da je osnovni cilj vlade bolja i jača ekonomija i bolji pravni sistem.
Vučić je istakao da neće ocjenjivati ministre iz drugih stranaka, ali i da će Ivici Dačiću i Mlađanu Dinkiću ukazati na slabe rezultate u određenim sferama života. Vučić je rekao da je bez obzira na maliciozne tvrdnje pojedinih političara, Srbija dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Stolica u Ujedinjenim nacijama za Kosovo nije i ne može biti uslov da u januaru počnu pregovori sa Evropskom unijom. Izričit je Vučić i napominje da će Srbija poštovati ono što je potpisala, ali da neće prihvatiti nove uslove.
Jasna je, Rusija neće priznati Kosovo, rekao je danas komesar za ljudska prava, demokratiju, vladavinu prava Ruskog ministarstva spoljnih poslova Konstantin Dolgov, komentarišući informaciju da su vlasti samoproglašenog Kosova odlučile da uvedu vizni režim za državljane 87 zemalja, uključujući i Rusiju.
Prema njegovim riječima, Rusija nastavlja strogo da se pridržava rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244, jer je taj dokument iz 1999. godine odredio pravni status Kosova, prenosi Itar TASS.
Aktualno u Hrvatskoj, nakon stupanja u Evropsku uniju, stigli su prvi evropski nalozi za hapšenja. Danas već uhapšena 22 osumnjičena lica.
Stigla su 84 zahtjeva, a veliki broj naloga upućen je za djela počinjena prije 2002. godine, koja prema nedavno usvojenom zakonu u Hrvatskoj ne podliježu evropskom nalogu za hapšenje. Među njima je i najpoznatiji slučaj Josipa Perkovića, koga Njemačka traži zbog sumnje da je ubio emigranta Josipa Đurekovića.
Eksplozivna naprava sa 200 grama trotila spremna za upotrebu pronađena je u vozilu hrvatskog državljanina dva dana uoči svečane proslave ulaska Hrvatske u Europsku uniju, potvrđeno danas iz hrvatske policije.
Načelnik uprave kriminalističke policije Vitomir Bijelić rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu da je eksplozivna naprava pronađena u petak 28. juna i da se motivi i namjera još utvrđuju. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić naveo je da je hrvatska policija proteklih dana na osnovu međunarodne saradnje uspjela da presječe krijumčarski lanac oružjem iz Bosne i Hercegovine i u autobusu pronašla 12 automatskih pušaka i 200 komada municije.
Egipatski predsjednik Mohamed Morsi odbio je ultimatum vojske o pronalaženju rješenja za političku krizu u roku 48 časova. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Morsija da odgovori na probleme na koje ukazuju antivladini demonstranti. Vijesti svijeta pripremio Daniel Lepir.
Bivši saradnik Američke centralne obavještajne agencije Edward Snowden zatražio je politički azil i od Norveške, posljednje na listi od 20 zemalja kojima se obratio s istim zahtjevom. Istovremeno Snowden je povukao zahtjev za azil u Rusiji nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da bi on trebalo da prestane da nanosi štetu američkim partnerima Rusije. Zahtjev za azil Snowdenu do sada je odbilo 8 evropskih zemalja. Ruska bespilotna raketa nosača Proton-M pala je jutros na kosmodromu Bajkonuru u Kazahstanu, 30 sekundi nakon polijetanja. Službe bezbjednosti Kazahstana saopštile su da se izlilo oko 170 tona heptila, veoma toksičnog raketnog goriva. Vlasti u ovoj zemlji razmatraju evakuaciju obližnjih gradova zbog opasnosti po zdravlje stanovnika, a vlada je za danas najavila hitan sastanak. Kineski brodovi pridružit će se ruskim brodovima krajem nedjelje na najvećoj do sada zajedničkoj pomorskoj vježbi Zajedničko more. Vježba će početi u petak u Japanskom moru i trajaće do 12. jula. Najmanje 19 lica poginulo je u padu helikoptera u Jakutiji na sjeveroistoku Sibira. Regionalni centar za vanredne situacije objavio je da se među putnicima nalazilo 11 djece. Najmanje 5 lica poginulo je, a 50 je povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,1 stepen po Richteru u provinciji Aceh na sjeveru indonežanskog ostrva Sumatra. Nakon glavnog potresa uslijedilo je i nekoliko manjih.
Još u domaćim aktuelnostima, promocija drugog albuma Pro Bono grupe Aleksandrija i muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske bit će održana večeras u Banja Luci od 21 čas na terasi Narodnog pozorišta Republike Srpske. Tim povodom sa Tiborom Tišmom, frontmenom grupe Aleksandrija i muzičkim producentom Vladimirom Negovanovićem, razgovarao je Daniel Šarić.
Tibor Tišma o novom albumu i njegovoj promociji.
Novi album Aleksandrije, eto, malo više od godinu dana od prošlog, od aktivnog radio materijala. Mi se volimo tako igrati s tim, te igre riječi, kao što je bio aktivni radio materijal za prvi album. Ovaj album je opet pro bono. Jedva čekamo da se krene, dugo se, mislim, relativno dugo kad gleda ovako sa strane. Kad neko gleda godinu dana, zapravo nije nešto mnogo vremena, ali to je za nas koji izuzetno marljivo radimo i koji pokušavamo to da iznedemo na pravi put. Odužilo se i evo, konačno došlo je do momenta gdje danas album izlazi.
Vladimir Negovanović, muzički producent, o međusobnoj saradnji tokom 30-dnevnog snimanja.
Uspjeli smo da izguramo ono što je bilo zamišljeno, ono što su otprilike bile neke skice na probama kad smo se nalazili u Banju Luci.
Tibor Tišma o saradnji sa muzičkom produkcijom RTRS-a.
Jako je rijetko naći ljude koji imaju smisla kako da vode ovako nešto. I onda kad imaš ljude kao što je muzička produkcija, koji razumiju način kako to sve funkcioniše, onda pomaže jako mnogo. Ova ekipa ovdje, i Jadranka Stojaković, i Maja Tatić, i Slobodan Vidović, ljudi jednostavno znaju. Tako da pomaže jako mnogo, kako da ne.
Frontman grupe Aleksandrije iskoristio je priliku da pozove predstavnike medija i zainteresovane za rad grupe na večerašnju promociju albuma Pro Bono.
Pozivam ljude da dođu, da čuju, da učestvuju zajedno s nama u novom albumu.
10. susreti Banja Lučana Vezeni most bit će otvoreni večeras muzičko-poetskim programom u Banskom dvoru s početkom u 20 časova. Na svečanom otvaranju tradicionalne manifestacije, koja će trajati do 6. jula, nastupit će Marija Šestić i operska diva Dunja Simić, zatim tamburaški orkestar Kulturno-umjetničkog društva Pelagić, solisti, kao i brojni banjalučki književnici i njihovi gosti.
Otvaranje susreta uveličaće prikazivanje video fragmenata opere Safikada. U 18 časova najavljeno je i polaganje cvijeća na spomen ploču banjalučke pjesnikinje Nasihe Kapidžić-Hadžić, dok će u 19 časova u izložbenom salonu Banskog dvora biti otvorena izložba grafike Kemala Širbegovića, koju će banjalučani moći pogledati do 26. jula. Medijski pokrovitelj manifestacije Vezeni most su Nezavisne novine u saradnji s Radio Televizijom Republike Srpske.
Sport. Teniserka iz Njemačke Sabine Lisicki prva je polufinalistkinja Wimbledona. Njemica je danas u četvrtfinalu pobijedila Kaju Kanepi iz Estonije 2-0 u setovima. U toku dana saznaćemo ko su i preostali učesnice polufinala turnira u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Plasmanom u četvrt finale ovogodišnjeg Wimbledona Novak Đoković obezbijedio je ostanak na prvom mjestu ATP liste najmanje do oktobra. Time će Đoković također izbiti na sedmo mjesto vječite liste po dužini boravka na teniskom vrhu. Srpski teniser će tako prestići Rafaela Nadala i Andrea Gasija, od kojih će sada izvjesno duže držati prvo mjesto. Na konferenciji za novinare u Londonu prvi reket svijeta rekao je da je trijumf u Londonu prije 2 godine bio prekretnica u njegovoj karijeri.
Naravno, uz činjenicu da stvarno volim ovaj sport i naravno ta želja koja je uvijek postojala u meni da budem broj 1 na svetu me inspirisala i motivisala dalje da radim i da zaigram bolje i da čekam novu priliku. Od tada su kola krenula uzbrdo i zaista eto, već par godina uspijem da igram na visokom nivou.
Đoković sutra u četvrtfinalu Wimbledona igra s Tomašom Berdihom iz Češke, a organizatori još nisu odredili termin početka ovog susreta. Doskorašnji košarkaš Radničkog iz Kragujevca Uroš Nikolić karijeru će nastaviti u Igokeji, potvrdio je danas njegov menadžer Miodrag Ražnatović. Nikolić je prošlu sezonu počeo u MZT-u iz Skoplja, ali je posle 6 mjeseci prešao u Radnički. Nikolić je drugo pojačanje Igokeje za narednu sezonu, prije njega u klub je došao Kanađanin Michael Fraser. Košarkaški kamp proslavljenog srpskog igrača Dejana Bodiroge i ove osme godine za redom u Trebinju je okupio mlade košarkaše i košarkašice iz nekoliko zemalja. I ove godine oko 300 djece, raspoređene u tri smjene, boravit će u Trebinju. Kamp se održava po već ustaljenoj šemi i načinu rada, ali ove godine uvedena je i jedna novina, rekao je za Radio Republike Srpske organizator kampa Dražen Šegrt.
Bacili smo u program kampa mini basket program. To su djeca ispod 12 godina i mogu da kažem da smo baš svi mi oduševljeni, kako mi iz organizacije, tako i treneri, jer to je neko osvježenje. A i vidimo po reakcijama djece i roditelja da su prezadovoljni, jer je tu specijalno za njih osmišljen program. Taj program vodi gospodin Race Georgijevski, koji je čovjek i pri Košarkaškom savezu Srbije već 30 godina bavi se mini basket programom.
U proteklih 7 godina kroz kamp je prodefilovalo više od 2000 djevojčica i dječaka, a neki od njih su danas članovi reprezentativnih selekcija Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Švedske i Velike Britanije.
Danas je sunčano i prijatno toplo uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju, Višegradu, Prijedoru, Ljubinju 28, najniža u Hampijesku 20, u Banja Luci 27 stepeni, trenutno je 28. I sutra sunčano i toplo. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su u Hampijesku 20, Čemernu 21, na Mrakolivici u Sokolcu 22, Gacku 23, Srebrenica, Nevesinje, Drinić 24, Mrkonjić-Grad 25, Mlječanica, Srbac, Šipovo, Bijeljina, Ribnik, Doboj, Rudo, Zvornik 26, Novi Grad, Banja Luka, Bileća 27, Ljubinje, Prijedor, Višegrad, Trebinje 28. Što se tiče sutrašnjeg dana, ujutru će biti manje svježe osim brdsko-planinskih predjela i pretežno vedro. Tokom dana sunčano i vrlo toplo, posebno na jugu i sjeveru. Umjerenog razvoja dnevne oblačnosti će biti u krajini. Jutarnja temperatura između 9 i 15, na jugu do 18, maksimalna dnevna između 26 i 31, ponegdje na sjeveru i jugu do 32-33 stepena, u Banja Luci slično. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, a najviša dnevna do 32 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
U Bijeljini svečano otvorena najsavremenija opšta bolnica u regionu, u čiju je izgradnju Vlada Republike Srpske uložila 70 miliona maraka, a grad Bijeljina 13 miliona.
Poslanici Narodne skupštine Srpske okončali raspravu o informaciji o stanju oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i o strategiji reforme penzijskog sistema.
Rekonstrukcija Vlade Srbije biće završena do 27. jula, najavio Aleksandar Vučić.
U Hrvatsku nakon stupanja u Uniju stigli prvi evropski nalozi za hapšenja, danas već uhapšena 22 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.